Dumating ang panahon na ang gitnang Luzon ay dinalaw ng mga balang at maraming mga pananim ang nasira. Marami ang nakasaksi sa tagpong ito at marami rin ang naghirap. Ang pagdating raw ng mga balang ayon sa mga nakasaksi ay tulad ng ulap na bawat madaanan ay nalililiman dahil sa kapal nito. Bilang sanggalang sa mga mapanirang pagdapo ng mga balang sa tanim, ang mga magsasaka ay gagawa ng malaking siga upang itaboy ang mga balang. Subalit, kahit na maraming paraan ang ginagawa ng mga magsasaka upang itaboy ang mga balang, gayon may marami pa rin ang napabalitang nasira na mga pananim. Lubhang nabahala ang mga magsasaka noong panahong iyon. Tinagurian pa naman ang gitnang Luzon na kamalig ng bansa dahil doon nang gagaling ang malaking porsyento ng palay. At sino nga naman ang hindi mababahala sa gayong pangyayari kung ikabubuhay mo na ang nakataya? Sa panahon ng Exodo, ang mga magsasakang Ehipsyo ay lubhang nabahala rin sa ganitong suliranin. Nagpadala ang Diyos ng napakaraming balang bilang tugon sa pagmamatigas ng Faraon na palayain ang mga Israelita. Ang pangyayaring ito ay ating matatagpuan sa 9 na kabanata ng Exodo, talatang 8 hanggang 10 kabanata, talatang 9. Ang mensahe sa oras na ito ay minsan pangyahatid ni Pastor Dana Bangko. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Agos ng tubig sa batis ay lumalagas na sa mga bato sa tabi. Ito'y humampas, batis na walang tigil sa pag-agos na kung saan marami ang magbubuhay, marami rin ng batis at buhay ng tao, tumatakbong sampa ito sa dagat ng wakas ang tumo. Ang buhay mo sa Diyos nang galing, sa Diyos mo rin itagubilin. Gamitin mo pagpapala sa buhay na ikapwa.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahandang pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dana Bangko, samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Pagkaraan ng ilang mga salot sa buhay ni Paraon, pumayag na siyang paalisin ang mga Israelita mula sa kanilang pagkakaalipin sa Ehipto. Matapos ang paulit-ulit na pagpapakita ng Diyos ng kanyang kapangyarihan sa kanyang lupain, marahil ay magbabago na ang kanyang isip at lalambot na ang kanyang puso sa kalooban ng Diyos. Subalit, lalong nagmatigas ang Paraon. Hindi siya tumupad sa kanyang pangako kay Moises at sa Diyos. Subalit, hindi patatalo ang Diyos. Marami pa siyang himalang gagawin sa buhay ni Paraon. Patutunayan niya sa Paraon na higit ang kapangyarihan ni Yahweh na Diyos ng mga Israelita kaysa sa libo-libong Diyos-Diyosan na sinasamba ng mga Ehipsyo. Sa ating paglalakbay sa araw na ito, muli nating samahan sina Moises at Aaron sa kanilang pakikipagtunggali kay Paraon. 5 salot na ang dumaan sa lupain ng Ehipto. 5 paghihirap na ang kanilang naranasan mula sa Diyos. Subalit hanggang ngayon ay nagmamatigas pa rin sila kay Yahweh, ang Diyos ng mga Israelita. Simulan po natin ang pagbabasa ng ating banal na kasulatan sa 9 na kabanata ng Eksodo. Simula talatang 8 ay ganito po ang sinasabi. Sinabi ni Yahweh kay Moises at Aaron, "Dumakot kayo ng abo sa pugon at ito'y pataas na ihahagis ni Moises na nakikita ni Paraon. Mapupuno ng alikabok ang buong Ehipto at ang lahat ng tao at hayop sa lupain ay matatadtad ng mga bukol na nanganganak. Kumuha nga sila ng abo sa pugon at pumunta sa Paraon. Pagdating doon, pataas na inihagis ni Moises ang abo at natadtad nga ng mga bukol na nanganganak ang mga tao at hayop sa buong Ehipto. Ang mga salamangkero'y hindi na nakaharap kay Moises sapagkat sila may tadtad din ng mga bukol na nanganganak." Pansinin natin na kinakailangan na sa harapan ni Paraon isabog ni Moises ang abo. Marahil ay ang Paraon ang unang nagkaroon ng pigsa na ipinadala ng Diyos. Siya ang unang nakaranas ng paghihirap sa buong lupain ng Ehipto. Sa talatang 11, sinasabi na pati ang mga salamangkero ay hindi makaharap kay Moises dahil sa kanilang pigsa, sapagkat ang pigsa ay nasa mga salamangkero at sa lahat ng mga taga-Ehipto. Sa lahat ng panahon ay kasama ni Paraon ang kanyang mga salamangkero at mga pantas upang pagpayuhan. Nagawa nilang gayahin ang unang 3 salot, ang iba ay hindi nila magaya. At dahil sa pangyayaring ito, sila rin ay nagkapigsa. At sa unang pagkakataon, hinatulan ng Diyos ang mga tao at ang mga hayop. Sinaktan ng Diyos ang katawan ng tao. Ang mga pari na naglilingkod sa mga templo ng Ehipto ay kailangang malinisan. Biglang dumating sa kanila ang salot ng pisa at ngayon sila ay naging marumi at di nararapat na maglingkod sa templo. Ito ang dahilan ng pagtigil sa maling pananambahan. Minsan ako ay naglalakad sa ilang bahagi ng gumuhong gusali ng Kagsawa sa bayan ng Daraga Albay. Halos mawala na ang mga gumuhong gusali. Subalit alam na mga dalubhasa kung ano ang nangyari sa mga gusali. Mayroong malalaking gusali ng simbahan sa Kagsawa at doon marami ang naglilingkod at mga taong natabunan dahil sa pagtupok ng bulkan. Tumigil ang gawain sa templo. Dahil sa salot ng pigsa, ang lahat ay tumigil. Ang lahat ng ilaw ay namatay. Hindi malilimutan, minsan nagkaroon ng malaking pag-aaklas sa Maynila. Lahat ng ilaw ay namatay. May mga gusaling nagsara at may mga tao na umalis. isang nakakagulat na pangyayari pagkat ang pag-aaklas ay madaling natapos. Ang kalagayan sa Ehipto at sa Maynila ay magkatulad noong kasalukuyan ang pag-aaklas. Ang bulaang propeta ay walang magawa. Ang mga pari ay hindi na makapaglingkod sa templo. Marahil ay mayroong karatula sa templo na nagsasabi ng sarado dahil sa sakit. At pinatigas ng Panginoon ang puso ni Paraon. Hindi niya pinansin ang mga Israelita tulad ng sinasabi ng Panginoon kay Moises. Basahin naman po natin ngayon ang talata 12 hanggang 13. At sinabi ng Panginoon kay Moises, maaga kang gumising bukas, pumunta ka kay Paraon. Sabihin mong iniuutos kong payagan na niya na sumamba sa akin ang mga Israelita. At kahit na si Paraon ay naghirap dahil sa pigsa, nagpapatuloy na hiniling sa kanya ng Diyos na palayasin ang kanyang mga tao sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Moises. Ilang ulit nating nabasa ang mga katagang palayain mo na ang aking mga anak upang maglingkod sila sa akin. Ilang pagkakataon nating nabasa ang kahilingan ng Diyos na palayain ang aking mga anak. Subalit, patuloy na tinatanggihan ng Paraon na palayain ang mga Israelita. Matigas ang kanyang puso. Basahin naman po natin ngayon ang talata 14 hanggang 17. Kapag hindi pa siya pumayag, nanganganib na ang kanyang buhay. Siya at ang kanyang mga tauhan at nasasakupan sa tindi ng parusang ipadadala ko sa kanila upang malaman nilang ako'y walang katulad sa buong daigdig. Kung siya at ang buong bayan ay pinadadalhan ko agad ng salot na sakit, marahil ay patay na sila lahat. Ngunit hindi ko ginawa iyon upang ipakita sa kanya ang aking kapangyarihan upang sa gayoy kilalanin ako ng buong daigdig. Ngunit hanggang ngayoy, hinahadlangan pa niya ang aking bayan. Ayaw pa rin niyang payagang umalis. Gagamitin ng Diyos si Paraon upang patutuhanan ang kanyang kapangyarihan sa lahat ng lupain. Narito ang isang pangyayari na ginamit ng Diyos ang kanyang galit upang mapapurihan siya. Sinabi sa Awit 76, talata 10 ang ganito, ang matinding galit sa iyo ng tao, hahantong sa lahat ng pagpupuri sa iyo. Basahin naman po natin ang talata 18 na ganito po ang sinasabi. Kaya bukas sa ganitong oras, pauulanin ko ng yelo na walang kasinlakas sa buong kasaysayan sa buong Ehipto. Ito ang 7th salot na mararanasan ng mga taga-Ehipto. Ang Ehipto ay lugar na pambihirang umulan, humigit kumulang na kalahating pulgada lamang sa isang taon. Sinasabi sa kanila ng Diyos na uulan, subalit kakaibang ulan na sana hindi na mangyari. Sa talata 19 hanggang 20 ay ganito po ang ating mababasa. Pasilungin mo ang lahat ng tao at isilong ang lahat ng hayop, sapagkat ang lahat ng bagsakan nito'y mamamatay. Ang ibang tauhan ng Paraon ay natakot sa ipinasabi ng Diyos, kaya pinasilong nila ang kanilang mga alipin at hayop. Ito ang katanungan kung sila ay naniniwala sa Diyos o hindi. Sabi ng Diyos, sumilong kayo at ang inyong mga hayop. Maraming hindi naniwala sa salita ng Diyos at sila'y nahirapan sa paghuhukom. Binigyan sila ng Diyos ng pagkakataon, subalit sila ang pipili kung sila ay maniniwala o hindi sa kanyang sinabi. Ganoon din naman ang katotohanan. Basahin naman po natin ang talata 21 na ganito po ang sinasabi. Ngunit ipinagwalang bahala ito ng iba at hinayaan nila sa labas ang kanilang mga alipin at mga hayop. Ang salot na ito ay laban kay Isis, diyos-diyosan ng pagkakaroon ng anak at kinikilala rin na diyosa ng kalawakan. Siya ang anak na babae ni Set at Nut, sangayon sa alamat ang kapatid na babae at asawa ni Osiris at ang ina ni Hors. Sinabi nila na ang luha ni Isis na tumutulo sa ilog Nilo ang sanhi ng pag-apaw nito na nagbibigay buhay sa lupain. Si Isis ay isang tanyag na diyos-diyosan sa Ehipto at ang salot ng pag-ulan ng yelo ay laban sa kanya. Mahalagang malaman natin na ang salot na ito ay may kinalaman sa mga tao at ganoon din sa mga hayop. Sa talata 22 hanggang 25 ay ganito po ang ating mababasa. Sinabi ng Diyos kay Moises, iunat mong pataas ang iyong mga kamay at uulan ng yelo sa buong Ehipto at babagsak ito sa mga tao't mga hayop na nasa labas pati sa mga halaman. Itinaas nga ni Moises ang kanyang tungkod. Gumuhit ang kidlat, dumagundong ang kulog at umulan ng yelo sa buong Ehipto. Malakas na malakas ang bagyo ng yelo at salasalabat ang kidlat. Ito ang pinakamalakas na ulan ng yelo sa kasaysayan ng Ehipto. Bumagsak ito sa buong Ehipto at namatay ang lahat ng hindi nakasilong, maging tao, maging hayop. Nasalanta ang lahat ng nabagsakan, pati mga halaman at punong kahoy. Hindi binigyan ng Diyos ng sanggalang ang hindi naniwala sa Kanya. Ang mensahe na ibinigay ng Diyos sa mga taga-Ehipto ay katulad din ng ibinibigay niya sa atin ngayon. Ang paghuhukom ay malapit na. Ang tao ay patuloy na nagwawalang bahala sa parang walang mangyayari. Ganoon ang pangyayari noong panahon ni Noah. At ganoon din ang mangyayari sa muling pagbabalik ni Kristo. Marami sa Ehipto ang hindi naniniwala sa Diyos at binayaran nila ng halaga ang kanilang di paniniwala. Ang tanging hinihiling ng Diyos ay ang maniwala tayo sa Kanya. Sa talata 26 hanggang 27 ay ganito po ang ating mababasa. Ngunit ang Goshen na tinitirhan ng mga Israelita ay hindi inabot ng ulan ng yelo. Kaya ipinatawag ng paraon sina Moises at Aaron. Sinabi niya, ngayon ko natanto na nagkasala ako sa Diyos, siya ang matuwid at kami ng mga kababayan ko ang mali. Ito ang unang pagkakataon na inamin ni paraon ang kanyang pagkakasala. Basahin naman po natin ang talata 31 na ganito po ang sinasabi. Ang mga tanim na lino at ang mga sebada ay sirang-sira sapagkat may uhay na ang sebada at namumulaklak na ang lino. Ang trigo, ang esperalta ay hindi na ano sangayon sa talata 32 sapagkat hindi pa ito tumutubo. Ito ay paghatol laban sa mga Ehipto sa kanilang pagkain at pananamit. Lalo siyang nagmamatigas sa pagpigil sa mga Israelita. Tulad ng sinasabi ng Diyos kay Moises, hinampas ng Diyos ang mga taga-Ehipto upang gisingin sila at yanigin sila sa kanilang maling pagsamba. Si Paraon na isang pinuno ay nagpapatuloy ng pagmamatigas laban sa Diyos. Tumako naman tayo sa Kabanata 10. Alamin natin ang mga pangyayari. Natatakot si Paraon sa salot ng balang. Ang ikawalong salot ay balang. Ang ikasyam ay salot ng kadiliman. Muling pinagbantaan ang paraon sa pamamagitan ng salot ng balang. Sinabi ni Yahweh kay Moises, pumunta ka sa paraon, pinagmatigas ko siya at ang kanyang mga tauhan para ipakita ko sa kanila ang aking kapangyarihan. Ginawa ko ang mga kababalagang ito upang masabi ninyo sa inyong mga anak at apo kung paano ko pinaglaruan ang mga Ehipsyo at gayoy malaman ninyong lahat na ako si Yahweh. Maraming dahilan ng Diyos sa mga bagay na ginawa niya. Aalisin ng Diyos ang mga anak ng Israel at ilalabas ng lupain na hindi haharap sa paraon. Kung ginawa niya ito, maaaring sabihin na mga mamumula na hindi makatarungan ang Diyos kay paraon. Sana ay binigyan niya ng pagkakataon na palayain ang Israel at sana ay binigyan niya siya ng pagkakataon para maligtas. Nais din ng Diyos na maipakita sa kanyang mga anak kung ano ang kaya niyang gawin bago niya sila dalhin sa ilang. Nais niyang malaman nila na kaya niyang dalhin sila sa lupang ipinangako kay Abraham, Isaac at Jacob. Ang pangyayaring ito ay sinasabi para sa pagdiriwang ng Paskwa nang humigit kumulang sa 4,000 taon. Basahin naman po natin ngayon ang talata 3-7 na ganito po ang sinasabi. Pumunta sa paraon si Moises at Aaron at sinabi, ito ang ipinasasabi ni Yahweh, hanggang kailan ka pa magmamatigas? Hayaan mo nang umalis ang mga Israelita upang sumamba sa akin. Kapag hindi mo pa pinayagan, padadalhan bukas ng makapal na balang ang iyong bansa. Mapupuno nito ang buong Ehipto, anupat wala kang matatapakan kundi balang. Uubusin nito ang lahat ng hindi nasira ng yelo, pati ang mga punong kahoy. Papasukin ng mga ito ang iyong palasyo at ang bahay ng iyong mga tauhan at mga nasasakupan. Ang salot na ito ay higit na matindi kaysa sa alinmang salot ng balang na naranasan ng iyong mga ninuno. Pagkasabi nito, umalis na si Moises. Sinabi ng paraon sa kanyang mga tauhan, hanggang kailan pa kaya tayo guguluhin ng taong ito? Hayaan ninyo na silang umalis upang sumamba sa kanilang Yahweh. Hindi ba ninyo nakikita na salantana ang buong Ehipto? Sinubukan ng mga alipin ng paraon na mga tuwiran sa kanya. Hindi ba ninyo nakikita na salantana ang buong Ehipto? Hanggang gaano pakatagal ninyo hahayaan ito? Palayain nyo na sila. Kaya't muling nagpunta si Moises at Aaron sa harapan ng paraon. Sa iba't ibang pamamaraan at pagkakataon ay ginigising ng Diyos ang maling paniniwala ng paraon tungkol sa tunay na pagsamba. Ang iba't ibang salot ay kumakatawan sa iba't ibang paniniwala ng mga taga-Ehipto. Ipinakikita ng Diyos na wala ng iba pang makapangyarihan na Diyos kundi siya lamang. Ang mga salot ay ipinadala ng Diyos upang makilala ng paraon kung sino ang tunay at makapangyarihang Diyos. Ang paraon ay sagisag ng demonyo na pumipigil sa atin upang sumamba at makapaghandog sa Panginoon. Ang Ehipto ay sagisag ng mapag-alipin na kasalanan. Ang mga salot ay mga pamamaraan at pangyayari na ginagamit ng Diyos upang ipadama ang kanyang kapangyarihan. Ang kanyang layunin ay upang mamulat ang ating mga mata, makita ang kalagayan nating espiritual. Manalangin po tayo. Muli kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa oras na ito. Salamat muli sa mga pagpapala na aming nasumpungan sa iyong mga salita. Ito po ay nagpatibay ng aming pananampalataya sa iyo at naging kalakasan ng aming espiritu. Tulungan mo po kami na maging mabuting patotoo sa lahat ng tao. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sa aking buhay ay atin ang naranasan, mga pagsubok na di ko kayang paglabanan. Ibog ng puso ko'y nagsasabi, ayaw ko na. Pagkat problema sa dibdib, di na makaya. Sa'yo, O Diyos, lumalapit. Sa awa mo, sana'y dinggin. Mga salitang sa bibig, sinasambit. Jesus, ikaw ang pag-asa. Sa'yo ako'y sumasamba, pagkat lahat sa buhay ko ikaw ang simula. Magunaw man ang mundo ko, ako ay susunod sa'yo. Walang maaring umadla sa pag-ibig ko sa'yo. Mga problema ay bahagi lang ng buhay. Sa ating paglilingkod minsan kumakaway. Upang subukan ang iyong katataga at nang makita ang iyong katibayan. Ang siyang nangako, ibaba mong sarili mo. Kalakasan niya ay gagabay sa'yo. Jesus, ikaw ang pag-asa. Sa'yo ako'y sumasamba, pagkat lahat sa buhay ko, ikaw ang simula. Magunaw man ang mundo ko, ako ay susunod sa'yo. Walang maaring umadlang sa pag-ibig ko sa'yo. Salitang sa bibig sinasambi. Jesus, ikaw ang pag-asa. Sa'yo ako'y sumasamba, pagkat lahat sa buhay ko, ikaw ang simula. Magunaw man ang mundo ko, ako ay susunod sa'yo. Walang maaring umadlang sa pag-ibig ko sa'yo. Jesus, ikaw ang pag-asa. Sa'yo ako'y sumasamba, pagkat lahat sa buhay ko, ikaw ang simula. Walang maaring umadlang sa pag-ibig ko sa'yo, Jesus ko.